Poate părea paradoxal, dar numele lui Arnold Azrican nu figurează decât întreagăt în singura mare monografie consacrată operei din Chișinău și soliștilor ei, publicată în 2008 în limba rusă de Aurelian Dănila. Ori autorul avea la dispoziție atât un prim volum apărut în 2007 în Statele Unite, Arnold Azrican, romanță pentru un tenor dramatic, cât mai ales și mai la îndemână, amintirile unor elevi ai artistului care organizaseră în aprilie 2007, la Clubul Actorului din Chișinău, o noapte memorială în onoarea lui Arnold Azrican. Parte din evocările pronunțate în acea noapte au fost incluse acum în suplimentul documentar la noul volum publicat zilele trecute în Statele Unite de fica sa, Dina Azrican, sub titlul Chemare la rampă. Muzicologul Serghei Pojar, de exemplu, declara despre Azrican în 2007, îl citez, poseda un timbru foarte rar de tenor dramatic. A fost considerat cel mai bun interpret al lui Otello al vremurilor sale în Uniunea Sovietică. În plină agitație a luptei sovietice împotriva cosmopolitismului fără rădăcini, el, fiind un evreu, a primit premiul Stalin. Ivan Solertinski, un cunoscut critic muzical, prieten apropiat al lui Dimitri Șostakovici, a găzduit el însuși recitalurile lui Azrican, iar numeroși dirijori faimoși ca Samuel Samosud, Kiril Kondrashin, Ari Pazovski, Niazi și moldoveanul Leonid Hudolei l-au invitat să le fie solist la concerte. Trebuie să recunosc că am ezitat atunci când mi s-a oferit să conduc noaptea memorială a lui Azrican, fiindcă nu exista nicio sursă de informație undeva despre viața și cariera sa creativă. Într-adevăr, viața tenorului, născut în Rusia țaristă la Odessa în 1906, în același an cu un anumit Leonid Brejnev, a artistului comparat la maturitate între alții cu Mario del Monaco, a rămas într-un cont de umbră, niciodată pusă pe hârtie, păstrată doar în amintirile celor care l-au cunoscut și iubit. Între aceștia din urmă se află și studenții săi de la fostul conservator din Chișinău, acolo unde a fost relegat de autoritățile comuniste la începutul anilor 70, după ce i s-a interzis practic să mai cânte pe scenă. Elevii săi din Moldova nu l-au uitat și evocarea citată anterior îi menționează pe Vladimir Zaklikovski, Ivan Kvasniul, Ioan Paulencu, artista poporului din Moldova Valentina Savitskaya, care odinioară a cântat alături de Azrican în rolul Dezdemonei din Otello, și profesorul de la Conservatorul din Chișinău, Nicolae Ciolac. Pentru profesorul Ciolac, a cărui mărturie apare în volumul Chemare la rampă, Azrican a fost cântărețul de operă cel mai strălucitor, un mare artist și cu un admirabil atașament, fără compromis, față de meșteșugul său. Nimeni nu spune însă în aceste mărturii târzii de ce a fost forțat Azrican să părăsească scena în anii breșnevieni, în plinătatea puterii sale vocale. Esența secretului vieții de peregrinaj perpetu a cântărețului pe scene secundare, Odessa, Harkov, Kuibyshev, Sverdlovsk, Khabarovsk, Chișinău, etc., niciodată acceptat pe marile scene la Balșoi, la Moscova sau Kirov, la Leningrad, care a refuzat toată viața să devină membru de partid spre a-și facilita cariera, obișnuia să spună ironic la ce-mi servește, ating notele de sus și fără, a fost descoperită aproape întâmplător și este redată pe larg de fica tenorului Dina Azrican în ultimul ei volum. Arnold Azrican a purtat toată viața marca blestemată pusă de NKVD, de serviciile secrete staliniste, în iarna anului 1933, când a fost arestat și anchetat la Khabarovsk, învinovățit de încălcarea articolului 5810 din codul penal al Rusiei sovietice, agitație și propaganda antisovietică, iar de oficialități de la opera din Odessa, de a fi o personalitate de neîncredere pe plan politic. Cum o atestă dosarul securității sovietice publicat acum de Dina Azrican, agitația și propaganda constaseră în refuzul de a mai cânta pe o scenă neîncălzită la numai 4 grade Celsius și, într-un al doilea episod, de a fi refuzat să cânte fiind bolnav în pat, după ce fusese forțat patru seri să o facă, un al cincelea spectacol cu o operă de Puccini. În 1933, înaintea marilor epurări staliniste, Azrican a avut șansa să scape în final cu o mustrare severă, însoțită de înscrierea în cartea sa de muncă și în dosarul de personal a faptului că nu ar fi fost fiabil de încredere politic. În diverse episoade ale vieții, probabil și în cel de la Chișinău, caracterizarea a fost scoasă de la biroul de documente secrete pentru a justifica eliminarea artistului de către concurenți sau artiști devotați partidului, care nu va fi lipsit nici de la opera din Chișinău.